VOA.
Manni murtii olaanaan kan federaalaa iyyannoo obbo Jawaar Mahammad fa'a sababa sodaa nageenyaaf jecha dhaddachi mana murtii nutti dhiyoo ta'etti akka nu jijjiiramu jechuun gaafatan fudhatama dhabsiise. Manni murtii beellama kennuun himatamtoonni hundi amajjii 4 bara 2013 akka dhiyaatan gaafateera. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Galmee obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa jalatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabalateetiin namoota 24 himannaan irratti baname. Beellamni gaafa 2018 bara 2013 har'aaf kan bule gaafii obbo Jawaar Siraaj Mahammadii fi obbo Baqqala Garbaa imala mana sirreessaa Qaallittiirraa hanga mana murtii Lidataatitti dhufnutti rakkoo yookaan mudatu taate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha Lidataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kana irratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiniin ture. Gaafilee waliigalaa obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa dhiyeessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee obbo Jawaar faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yennoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propaganda yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kuni tokkoffaa nageenya keenyaaf jiruu keenya irratti rakkoo uumuu fi uummata biratti maqaa hin qabneef waan hin taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu kennaaf maatii kenna rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiqee hamma Lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatu jira. Manni haala nageen hin jira kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra ga'e yookaan gahuu dhiisii nurrattu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baane keessa galchaa. Kanaafuu naga uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti achirratti yennoo isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti hatattamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtii argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra ga'e taate yookaan uduu yaalameeyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan gachuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun haa jijjiiramu kan jedhu yenni dhaate kan ture. Akkaataa kanaan manni murtii maal jedhee ajajee beellamadhaa irratti bulchiinsi mana murtii waliigala federaalaa yennoo kun ga'eetti yaada irratti kennan kan jiru ture. Akkaataa kanaan yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaataa seera ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira ta'eetti kan ta'uu qabu. Haa ta'u kan ilaalchiseetti yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaji biraa yoo kanuuf kennu taate akkaataa manni murtii ajajuun raawwachuuf fayyamaadha kan jedhu.
Gaafii obbo Jawaar fa'a dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiniin ture abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan abbaa alangaa federaalaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiyeessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolitikaalisuu barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadaniifi mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanan yaada. Kanaafuu kanarratti jettee baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'ee kennuu danda'an jiru as fakkaata. Simplii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni akkuma bokaasoon isaanii baana amma dhaddacha irratti dhiyeessan san filannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada. Biyyi barbaadeetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaatu eegaa. Eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabajisiisuun kan mootummaati. Kanaafuu ajandaa ta'anii uummata keessatti turuu wanna barbaadaniif yoo ta'e malee wanti nama sodaachisus wanti humna ol ta'es hin jiru beekamaadha kun. Ifaan ifaatti uummata hundatu beekaa addunyaatu beekaa Finfinnee keessatti wayyaa adiifi akkuma ta'etti socho'u kan nama dorgu hin jiru. Maal yaadanii isaantu beekaa garuu akka kiyyaatitti sababa malee qarisanii hafaa jiranii manni murtiis ajaji kennee jira. Kanaan booddee ajaji manni murtii kabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetuniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kanasitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhiyaatan jedheetiniin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.